halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 22-ka bisha December sanadka 2016. idaacaddeenna galabnimona waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Sahre Cabdi Axmed.
dhegeystayaal, idin haynana waxaa ka mid ah hay-adda culimmada Soomaaliyeed oo sheegtay in ciyaaraha kubadda kolayga gabdhaha ee maanta ka furmaya garow ay tahay arrin ka hor imaanaysa diinta Islaamka.
Anigu hadda ka horna wasaaradda sportiga waan kala hadlanay arrimaha sportiga, waxaa kusoo shaacday khilaafsan inay maartay halka ma jiraan yihiin aan la ogolayn. Anagu og meelaha dadka laga bedelo oo dhalinyarada gaar ahaan laga saameeyo inay ka mid tahay sportiga iyo waxaa la mid ah in marka uusan noqon meel dadka laga soo golo oo Soomaalida maalinta laga bedelo.
Waxaan kaloo idiin haynaa wareysi aan la yeelanay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya.
Baarlamaanka dalkaasi Kenya oo maanta mar kaleeto buuq uu ka dhacay iyadoo la meel mariyay xeerka doorashada ee muran badan dhaliyay.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan taariikhda laba dhallinyaro ah oo helay waxbarasho wanaagsan oo ku biiray kooxaha xag jirka ah.
waxaa kaloon idiin haynaa dooda gaaban, dhakhtarka weydii iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Saddex maalmood kadib markii gaari kuwa xamuulka qaada ah la dardarsiiyey dad iyagu ka dukaameysanayo suuq ku yaala magaalada Berlin, ayaa saraakiisha amniga dhammaan dalalka Yurub maanta ay bilaabeen baadigoobka nin u dhashay dalka Tunisia oo looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey weerarkaasi. Booliska Jarmalka ayaa Arbacadii sheegay in Anis Amri oo 24 jir oo u dhashay dalkaasi Tunisia uu yimid dalka Jarmalka bishii Julaay sanadkii 2015, isaga oo ka mid ahaa dad badan oo loo diiday magangelyada dalkaasi. Booliska waxaa kale oo ay sheegeen in 6 bilood ee ugu dambeeyey ee sanadka ay dabagal ku hayeen kadib markii ay heleen war sheegaya wiilkaasi inuu rabay inuu gato hub suurtagal ah inuu wax ku weeraro. Kooxda Daacish ayaa sheegatay weerarka suuqa magaalada Berlin.
Hay-adda caalamiga ee lanqeerta cas ayaa waxa ay sheegtay inay aad ugu rajaweyn tahay inay soo saarto kumanaan dad reer Suuriya ah oo doonaya inay ka soo baxaan magaalada Aleppo iyo sidoo kale deegaano kale oo ku dhowdhow oo gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka. Waxayse ay ka digeen in cimilada xun awgeed ay taasi hoos u dhigi karto howlaha socda ee gurmadka ah. ICRC ayaa waxa ay caawineysaa soo badbaadinta dadkan, waxayna sheegtay in ku dhawaad 34,000 oo dad ay soo saareen ilaa iyo haatan, kuwaasoo laga soo samatay bixiyey bariga magaalada Xalab. Waxaa kale oo mucaaradku ay qabsadeen ayay tiri deegaano ku dhowdhow Xalab, halkaasi oo 4 sano ay gacanta ku hayeen, isla markaasina ay adag tahay in dadka laga soo saaro goobahaasi oo dagaalka ugu badan uu ka dhacayo. Kooxaha mucaaradka deegaanadaasi heysta ayaa waxay isku dayeen inay talada ka tuuraan madaxweynaha waddankaasi Bashar al-Assad. Tiradaasi 4,000 ku dhawaadka ay la soo samatay bixiye ayaa waxaa ku jira mucaaradka dad dagaalyahanno ah. Booliska ayaa waxaa aragtida 400 dad ah ayaa waxa ay ka qaxeen deegaano kale oo hoos yimaada gobolka Idlib oo ay dawladdu ku adkeynayso iyaduna in ay halkaasi la wareegto, iyadoo sidoo kale tana heshiisyo daad gureyn ah iyo samata bixin ay halkaasi ka wadaan hay-adaha. Haweeney u hadashay ICRC ayaa waxa ay sheegtay Khamiista maanta ah in soo saarista dadkan kuwa ugu dambeeya la filayo inay soo dhamaato maanta Khamiis, laakiinse ay kooxdu aad uga digeyso cimilada xun ee qabowga, dabeelo dhacaya iyo baraf daay awgood intaasi ay wiiqi karto.
Russia ayaa u sameysay munaasabad loogu baroordiiqayo safiirkii u fadhiyey jiray dalkaasi Turkiga Andrei Karlov oo habeenkii Isniintii lagu toogtay magaalada Ankara, caasimadda dalkaasi Turkiga. shimaatankaasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Russia oo maanta ka dhacay magaalada Moscow ayaa mas-uuliyiintii ka qayb gashay. Waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Russia Vladimir Putin, ra'iisul wasaare Dmitry Medvedev iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sergey Lavrov. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay in wax shaki ah aanu ka qabin ama aanu shaki uga jirin in shirqoolkii lagu dilay safiirka ay ka dambeysay shabakada wadaadka Turkiga ah ee lagu magacaabo Fathullah Gulen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa mar uu khadka telefoonka isna kula hadlayay horaantii toddobaadkan. Dhigis kale ee dalkan Mareykanka John Kerry uu u sheegay inuu rumaysan yahay in ninka weerarka fuliyay uu xiriir la lahaa Sheekha Fathullah Gulen.
Madaxda dalka Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkii habeenimadii xalay Taliban ay ku bartilmaameysatay guri nin sharci dejiye ah uu lahaa kuna yaalay magaalada caasimada ee Kabul inay keentay dhimashada ugu yaraan 8 qof iyo dhaawaca in ku dhow. Dagaalkaasi oo socday 13 saacadood ayaa soo gabagabobay goor hore oo qamista maanta ah markii ciidamada gaarka ah ay weerar ku galeen guriga oo ay dileen sida la sheegay oo booliisku warbaahinta u sheegeen dhammaan dagaalyahanadii soo weeraray gurigaasi. Maalin Meer Weli oo ah xubin ka mid a baarlamaanka kana soo jeeda gobolka Koonfureed ee Helmand ayaa dhaawacmay, waxaase uu ka badbaaday weerarkii kooxda ay doonayso inay ku disho markii uu ka booday saqafka kore ee gurigiisa. Dadka deegaanku waxa kale oo ay sheegeen inay maqleen qaraxyo laba ah oo waaweyn oo dhacay intii weerarkaasi uu socday.
Wanaagsan ayaa dhegeystayaal, mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Hay-adda culimmada Soomaaliyeed ayaa maanta ka digtay halis dhinaca diinta ah oo ay sheegtay inay ka iman karto in gabdhaha Soomaaliyeed ay ciyaaraan kubadda kolayga. Hay-adda ayaa sheegtay in arrintan ay tahay dhaqan burinaya mabaadiida Islaamka. Hadalka hay-adda ayaa kusoo beegmaya iyadoo magaalada Garow xarunta Puntland uu ka furmayo tartanka kubadda kolayga ee gabdhaha oo ay ku bartamayaan ama ay ku tartamayaan 4 kooxood oo ka socda maamul goboleedyada federaalka ee dalka iyo koox ka socota Muqdisho. Maxamed Colaad Xasan oo ku sugan Washington ayaa ujeedada digniintooda waxa uu ka wareystay guddoomiyaha hay-adda culimmada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad.
Nagu waxaan ka hadalnay gabdhaha oo ciyaaro loo furay ama ciyaaro tartan loo qabanayo Garowe. Hadda ka hore waa ka hadalnay meelo badan. Marka da arrinkaas wuxuu keenayaa gabadhii in maaragtay xijaabkii iyo xishoodkii loogu talagalay inay ka tagto ayuu keenayaa, oo maaragtay muuqaalkii loo baahnaa oo islaamiga in laga waayo oo kaloo keenaya dad ajaanib ah in maaragtay ay aan ka hor cayaarto iyadoo labiskeedu labis maaragtay uu yahay iska liita. Marka waxaaso dhan oo diinta maaragtay ay soo ogolaan baa ka hadalna anaga. Haddii in diinta maaragtay axkaamtida la waardiyay waa loo baahan yahay, anagu hadda cid gaara weerar kuma nihin.
Waa gartay tartamadan kubadda kolayga mudday ka socdeen Soomaaliya, magaalada Muqdisho ka socdeen, meelo kale ka socdeen. Maxaa ku soo beegay marka tartankan Garowe in maaragtay digniinta aad soo jeedisaan oo tiraahdaan waxaan diinta Islaamku ma ogolaha la joojiyo?
Walaal horta haddon baa la maqlaa u maleynayaa anuga hadda goorna wasaaradda sportiga waan kala hadalnay arrimaha sportiga, waxaa kusoo shaacada khilaafsan inay maaragtay xukuma jiraan yihiin aan la ogolayn. Anagoo og meelaha dadka laga bedelo ama dhalinyarada gaar ahaan laga saameeyo inay ka mid tahay sportiga iyo waxaa la midka ah tan kale waxa weyde hadda wixii hore isku mid mahano hadda waa la isku habar wacday oo gobolada la iskaga imaanaya adduunkao dhan maaragta.
Laakiin Sheekh Bashiir, markaad dhinaca kale ka fiiriso hadallada noocan oo kale lagu soo beegayo xilligan dad badan meel isugu imaanayaan sidaad sheegayso tartan la qabanayo, suuragal ma tahay in qolyaha xag jirka ah ee Al-Shabaab ay ka mid tahay ka faa'iidaystaan oo hadalladiina iyagoo tixraacaya tusaale uga dhiganaya ay weeraro ama dhibaato ka geystaan?
Haddii nimankaasu aan xidna ayagu yacni waa yeeli maayaan cidna xurmeyn ma hayaan, oo hadda waxa maaragtay ummadda ay u tureen ay jirto oo niman hadda ummadda u turay ama ummadda maaragtay wax u caymiyey ama ay ahaa waa niman chance kasto ay helaan waxay doonaan samayn kara weynimankaasi. Hadda anagu wixii munkar anagu aragno inaan ka hadalno ayaa anagana saaran. Laakiin nimankaas niman hadda ma aragtay jaanis maxaan ku raa haddii yani culimmadu aamusana dadka iska daynaya haddii anagu hadashana ma aragtay maxaan ku ummadda laganaya nimankan may aha waa niman ayagu jaaniska helaan iyo waxay rabaan sameeya weeye. Anagana waxaa naga waajiba wixii muuqda inaan ka hadalno anagu waajiba maaragtay runtiina saaran. Sida waxaanoo kale oo ah runtii fal aad iyo aad u foolxun oo macsi aada u muuqata oo laisku habarwacday ah oo aan gabdho cayaaraya oo dabcan maxaan ku meel garoonana dabcan bay noqon doontaan kalahayaa oo dhalinyaro inay timaado oo ay daawadaan baa ka dhalanaysa. Marka fikirka noocaas oo aadkaas oo ah in laga aamusi karaa maarufintii macquul maaha.
Ugu dambeyntii Sheekh Bashiir, hadda ka horna waxaad ka hadasheen culimadiina gaar ahaan hay-adiina waxaad ka hadasheen arrinta ku saabsan kootada dumarka ee baarlamaanka soo gelaysa oo aad sheegteen in dana shisheeye ay ka dambeeyaan oo la doonayo in dadka muslimiinta ah ama soomaaliyeed lagu waxyeeleeyo. Haddana waxaad ka hadlaysaan ciyaarihii gabdhaha. Wax kale oo dadka wax idinka sheegaya waxay leeyihiin wax kale oo badan oo dhibaatooyin ayaa magaalada Muqdisho ka jira oo culimmadu aanay si oo furan uga hadlin. Dhaliisha maxaad ku difaacaysaa?
Wallaahi culimmada hadal uma yara, adeer culimmada hadal uma yara. Dhibka culimmada haysta iyo ummadda haystaana maaragtay reerka yihiin. Waxaa culimmada loo leynayo oo hadda dhiigooda loo banaystay oo in badan oo kamida maxaan ku rahaa ii sheeg loo dilay oo maxaan ku rahaa oo hadda ugu dambeeyey maxaan ku rahaa siciil qaliin la ugu dambeeyey allah unaxariiste. Waxa weeyaan waa ka hor imaanshaha aan ka hor imaanayn waxyaalaha aan khaldan oo nimankaas ay sameynayaan weeye. Marka hadda qof dhiiggiisa la banaysta maxaa loola haray oo muxuu kaloo samayn lahaa? Qof hadduu ku hadlay wax dhiiggiisa lagu banaysto uu ka hor yimid nimankaasi dhiigii cadka ah oo maarata wax ka salaynaya, qof maka naftiisa banaanka soo dhigay oo naftiisa aan halis geliyey si dadkiisii diintiisa u difaaco, qofkaasi muxuu haray u sheegi lahaa?
Laakiin gabdhuhu soo idii ma arki karaan ad weerar ku tihiin iyagu?
Hadda gabdhaha anaga waxaa miisaanka anaga waxaan ka hadalnay maaragtay saxmayihii mase ma aha unbaa lagu miisaami karaa. Anagu ragna waa ka hadalnaa, gabdhana waa ka hadalnaa. Gabdhuhu axkaam gaara ayay leeyihiin. Ayagu hadday axkaamtii ilaahay subxaana watacaala ay ilaashaan, anagu hadda wax dhibaata oo naga dhexeeya ma jirto. Laakiin ayaga waa macruuf, ayaga maaragtay waa meel maxaan ku ihaa ay gaalada beegsanaysa weeye, laftooda in baarugaan baad rabo inay fahmaan.
Gudoomiyaha hay-adda culimmada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo u warramayey Maxamed Colaad Xasan.
Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Howlgalka ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa xaqiijiyay in mid ka mid a askartooda Soomaaliya jooga la la'yahay. AMISOM ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka waxa ay ku sheegtay in askarigaasi laga waayay saldhiggii ay ku lahaayeen degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose shalay 8:00 subaxnimo. Ciidamada AMISOM ayaa sheegay in markii askarigaasi la waayay kadib ay koox baarayaala ay raaceen raadkiisa ilaa meel 3 kilomitir u jirta saldhiggii ka hor inta aanan lagu waayin hawdka. Waxaa kale oo ay sheegeen in dadaallo lagu soo helay askarigaasi ay socdaan sidii loogu heli lahaa oo shalay soo ilaaday, ayna sii wadi doonaan sida ay sheegeen inta laga helayo. Kooxda Al-Shabaab ayaa soo bandhigtay sawirka askari ay sheegteen AMISOM uu ka tirsan yahay oo ay soo qafaasheen sida lagu baahiyay warbaahinta Soomaalida qaarkood. V O A ma xaqiijin karto sax ahaanshiyaha sawirkaasi.
Baarlamaanka dalkaasi Kenya ayaa maanta waxa uu meel mariyay sharci isbeddel lagu sameynayo xeerka doorashada 2017. Sharcigaasi ayaa guddiga doorashada u ogolaanaya in dadka ay warqado ku codeyn karaan haddii qalabka elektroonikada ee lagu codeeyo uu shaqayn waayo. Fadhiga maanta ayaa mar kaleeto waxaa ka dhacay buuq badan iyo gacan ka hadal dhex maray xubnaha xisbiga talada haya iyo xubnaha mucaaradka oo iyagu sharcigan diidan. Warbixintan kooban waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaha V O A Qadar Maxamuud Xareed.
magaalada Nairobi waxaa maanta markii labaad gacan qaad iyo buuq uu ka dhacay aqalka baarlamaanka ee dalka Kenya kadib markii sida la sheegay xildhibaanada xisbiga Jubilee ee talada dalka haya ay la wareegeen gudaha aqalka baarlamaanka wax yar uun kadib markii xubnaha xisbiga mucaaradka ee Code ay isaga baxeen xarunta baarlamaanka. Xisbiga Jubilee oo leh aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya ayaa isbeddel ku sameeyay xeerka doorashada iyo xulashada xubnaha la soo dooran doono sanadka soo socda ee 2017. Khilaafka iyo gacanka hadalka ayaa yimid kadib markii xisbiga Jubilee uu soo jeediyay in goobaha fogfog ee aanan isgaarsiinta lahayn ee Kenya ay doorashada uga dhacdo habka diiwaangelinta gacanta, taasoo ay ku gacanseereen xisbiga mucaaradka ee Code. Xildhibaanada mucaaradka ayaa maxkamadda ka dalbaday go'aan lagu joojinayo doodii socotay, waxaana sii xoogaysanaya walaaca iyo cabashada ay muujinayaan xildhibaanada iyo siyaasiinta mucaaradka ee xisbiga Code ee dalka Kenya. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Code, Raila Odinga, oo isna hadlay ayaa sheegay in xisbigiisu uusan marnaba ka ogolaan doonin xisbiga talada dalka haya ee Jubilee inay wax ka bedelaan sharcigii doorasho ee hore loogu heshiiyey. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haddaba sida ay maanta wax u dhaceen iyo sharciga la meel mariya ayaa wariyaheena Maxamed Faarax Shira waxa uu ka wareystay Cabdiqaadir Cumar oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee mucaaradka Kenya.
Waxa weeyaan arrinta jirta waxa weeyaan saytaan maaha, waxa dhacay khalad weyn ayaa dhacay. Maanta waxa qolada Jubilee ay sameeyeen wax aansan nidaam ahayn oo sharci ka baxsan. Waxay markii golaha baarlamaanka la isugu imaaday ay bilaabeen inayna weeraraan annaga haddii aan ahnambiyaashii Code oo maaragtay gacanqaadyo fara badan iyo dhibaato ay geysteen oo hawshii ay noqotay mid gacanta ka baxday oo aysan ugu talagelin in lagala qayb qaato ardooda ayada ee maanta baarlamaanka hor keeneen, kaasoo ah baarlamaanka uu yeeritaankiisooba ahaabo arrin khalad in maaragtay marka horeba loo yeero. Waxaa yeelay baarlamaankii oo la kala diray ayaa dhowr jeer loo yeeray wax qabsido muhiim ah oo loogu yeeray sida uu sharciga filayaan ma jirto. Marka runtii reeritaan maaha wax aansan soconaynin oo niyadeeda ah inay maaragtay electionka soo socda ay ku xadaan ayay maanta meel marsadeen nimankayaga.
Waa tahay waxaad sheegtay in idinku weeraradan ku soo qaaday Aadan Ducaale waxa uu sheegay inay idinku dhaawacdeen qaar ka tirsan mudanayaasha aqalka baarlamaanka oo idinkoo markaas gacmihiina ku hubaysan aad gudaha baarlamaanka soo gasheen oo dhibaato aad ka geysateen ka waran.
Ma jirta arrinta runtii wax jira ma ahaan hadalka asaga ee been cad weeyaan. Aniga waan arkaya wixii dhacay baarlamaanka ku dhex jiray gacanqaadyada ugu horreeya nimanka Jubilee ay ka imaatay ayaa gacanqaadeen gabar Gladys Wangala dhahay u gacanqaadeen oo maaragtay aad sixun wax u gaarsiiyeen nin sumra la dhaho oo mashimua sumra oo bakaasi sayra ka soo galo gacanqaadyaha ku dhacaan. Runtii jirta waxa weeyaan sharciga ay meel marsanayaan waxa weeye waa sharci iyaga ugu talagaleen inay wax ku xadaan oo ay ku dhacaan. Marka arrintaas ayaa jirta.
Maxaad uga baxdeen marka aqalkii baarlamaanka oo maxkamad aad ka doonaysaan dadkiida soo doorto waydan daawanayeen maxaad innaba ha yaraatay u diidi weydeen ood gudaha ugu jiri weydeen?
Maysan soconin farsamo aan gudaha ugu jirno waxaa yeelay meel ay fooldiga dhib ka dhacayso. Marka maxkamadda waxaan u aadnay waxa weeye sharciga Kenya ayaa qori haddii wax nidaamka ka baxsan ama qaynuunka Kenya kasoo horjeedo oo sharci oo meel meelmariyo oo baarlamaanku meelmariyo in maxkamadda ay xaq u leedahay arrimaha inay kansal ay ku sameyso ama ay nalifay gareyso.
Waa tahay maxkamaddii ogolaasho lagu joojiyo doodii socotay kamiina helin oo inta maxkamadda aan la gaarin ayayba dhammaysteen nimankan. Marka maxkamaddii bal ka waran maxaa hadda rajood ka qabtaan?
Maxkamadda waxay noo sheegtay oo tiri sharciga markan hadda isaga sharciga qoda nidaam buliya wixii hadda maanta ay marsadeen baarlamaanka wuxuu u baahan yahay inuu madaxweynaha loo geeyo oo uu saxo. Horta gabidhaha ma runbay samaynayaan sharcigan isaga maanta la mariyay waa mid qusheynaya arrimaha countiga oo waxaa yeelay gabanaha sida lagu soo dooran lahaa buu quseeyaa, MCA sida lagu soo dooran lahaa buu quseeyaa, senata sida lagu soo dooran lahaa buu quseeyaa. Waxaa laazim oo constitutionka Kenya uu dhigi sharci noocaas markuu jiro in golaha senate kale loo bandhigo. Ma rabaan inay u bandhigaan golaha mii sheega senatka waxaanu madaxweynaha straight ee u geeyaan maanta ama beriba uu saxiixo oo sharci Kenya ay noqoto 14 maalmood marka ayada ka dambayso. Maxkamadda waxay tiri suga qodobada jabidhaca haddaba dhammaadaan processkooda madaxweynaha saxiixo sharci qalab ahba marka ayada ay jiraan mausoo noqdoona dhaha sharcigaasaga ayaan tilaabo ka qaadayna diyaar baanan u nahay bay dhaheen inaan difaacno constitutionka Kenya. Waxaan aaminsanahay inaan ka heli doono ruling sax xagga maxkamadda.
Waa tahay waxaa jirtay in heshiis idinku aad ka gaarteen arrimaha doorashada oo horaan laga gaaray in xisbiga mucaaradka iyo xisbiga muxafidka mar walba arrimaha doorashada ay ka wada tashadaan. Tan sidee u dhici kartaa marka go'aankii isaga ahaa ma la laalay?
qaaday?
Sharciyada qodobadan wax laga bedelayo waxay ahaayeen qodobo ku maaleen heshiis labada dhinac oo xisbiga mucaaradka iyo xisbiga maaragtaya dowladda ayay qodobadaas ay ka dhasheen sharciga laga yahay. Hadda ka hor qodobada lagama joogo inta hadda sharciga intii lagu wada heshiiye la mariyo. Sharciga Kenya wuxuu qoray sharci markii baarlamaanka la mariyo lix bilood ilaa ay kasoo wareegto sharciga asaga ee wax dib ku noqoshay oo lagu samayn karo ma jirto. Laba bilood kaliya laga joogaa sharciga isaga caaday ku noqdeen. Ha ku noqdaana haddana hadayba noqoto hadda inay ku noqdaan arrinta sharci dibadda ay ku dhaqaaqaan. Maxay u dhacday in sharciga xisbiga mucaaradka laga siin waayo qayb oo ma aragta sida oran sharciga lagu soo aaday oo lagu hagaajiyey u ahaa wadatashi? Wadatashiga maxay u diideen iyada marka arrimaha maarta aan su-aalaha ka weydinayno oo aan leenahay arrin khalada weeyaan ayay ka mid tahay arrimahan iyada.
Xildhibaan Cabdiqaadir Cumar oo isagu mudana ka tirsana baarlamaanka Kenya u warramayay Maxamed Faarax Shire.
muddo badan waxaa la aaminsanaa in kooxaha xagjirka ay u duufsadaan dhallinyarada aan helin waxbarashada wanaagsan islamarkaasina dayacan ama shaqo la-aanay haysato. Inkastoo fikraddaasi la xaqiijiyey inay dhab tahay, ayaa haddana waxaa dhinaca kaleeto dhab ah in dhallinyarada ay kooxaha xagjirintu ay soo jiiteen ay ku jiraan kuwa helay waxbarasho wanaagsan kana soo jeeda qoysas ladan. Haaruun Macruuf ayaa inoo haya qaybtii koowaad ee laba warbixinood oo ku saabsan laba dhallinyaro ah oo mid uu ku biiray Daacish, kan kalena Al-Shabaab, oo labaduba waxbarashada meel sareetu ka gaaray ka hor intii aysan ku biirin ururada xagjirka ah. Waxaa kaloo warbixinahani ay falanqayn doonaan waa halka uu noqon karayo ee dhallinyarada markaasi loogu joojin karayo in la marin xabaabiyo. Waatan qaybtii koowaad ee warbixin aynu ugu magac daray Jid aan jiha lahayn oo ku saabsan sheekada Rashiid Tugraal oo asal ahaan u dhashay Turkiga kuna biiray Daacish.
Rashiid Tugraal waxa uu taageerayaal badan ku lahaa baraha bulshada, waxa uu dadka raaca la wadaagi jiray sawirro lala ashqaraaro oo uu qaaday xilli habeen ah, gaar ahaan kuwa uu ka qaaday Turkiga oo ay ka muuqato iftiinka dhismayaasha iyo fallaaraha xidigaha xilliga gudcurka ee habeenkii. Waxa uu dhiganayay jaamacad lagu barto cilmiga fisigiska, gaar ahaan barashada xidigaha. Waxa uu ahaa nin qurxoon, caqli badan, bulshaawi ah, doonaya in kolba wax cusub uu barto, waxaana u gacan haadin iyo mustaqbal wanaagsan iyo barashada culunta hawada sare. Hase yeeshee, Tugraal isagu wax kale ayuu hanqaltaagayay. Waxa uu ahaa nin muslim ah oo ka soo jeeda qoys muxaafada, waxaana uu caadaystay inuu booqdo shabakadaha jihaadiyiinta. Tugraal waxa uu turjumaada ay kooxahaasi ka bixinayaan diinta Islaamka ku qaatay niyadda. Horaantii sanadkii 2015 waxa uu ka dhuntay qoyskiisa iyo noloshiisii wanaagsanayd ee uu ku noolaa, waxaana uu ku biiray ururka Daacish ama ISIS ee ka dagaalama wadamada Ciraaq iyo Siriya. Dhammaadkii bishii Oogostna Tugraal waa uu geeriyooday, waxaana uu dhintay isagoo u dagaalamaya ISIS. Da'diisu waxay ahayd 72 jir. Kumanaan dhalinyaro muslimiin ah oo ay soo jiidatay dacaayadda iyo fikradda ISIS ayaa u safray mandiqadaasi kuna biiray kooxdaasi isku magacowda Khilaafada Islaamiga. Hase yeeshee, sheekada Tugraal waa ay ka duwan tahay kuwa kale ee ku biiray, sababtoo ah qoraalka badan, diiwaanka iyo sawirrada ku saabsan noloshiisa ee uu ka tegay, taasi oo uu soo ururinayay in ka badan 10 sano. Waxa uu diiwaan gelinayay noloshiisii xilligii ula jooga ISIS maalin walba laga bilaabo xilliga uu caajisnaa ee uusan waxba qabanayn, mar uu tababar adag ku jiray iyo isagoo ay sigeen duqeymaha dhinaca cirka. Waxa uu si weyn u difaaci jiray ficilada arxandarada ee kooxdaasi ay ku kici jirtay, sida qoorgoynta iyo haweenka oo loo haysto galmo keliya. Haddaba maxaa ku hoggaamiyay Tugraal inuu qaado jidkaasi xagjirnimada, ugu dambayntiina uu ku dhinto gacanka hadal? Wariyaal ka tirsan V O A ayaa isku dayay inay su-aalahaasi helaan iyagoo si dhow u darsay qoraallada baraha ijtimaaciga ee Tugraal iyo warqad 14 buu ka kooban oo qoray intii uu ku sugnaa Siriya oo laga soo turjumay afka Turkiga. Wariyaashaasi waxay sidoo kale wareysteen saaxiibadiisa, dadkii ay isla soo shaqeeyeen, waxay kaloo wareysi gaaban la yeesheen aabihiis. Jihaadku ma ahayn jidkii uu Tugraal ku bilaabay noloshiisa qaangaarnimo. Nolosha iyo geeridiisa dambe waxay tusaale u tahay yaboo habeen abuurka ee ay jeedinayso ideolojiyada ISIS oo ay ku lumeen dhalinyaro badan oo muslimiina. waxa uu ahaa ilmaha labaad ee qoys leh saddex caruur ah. Tuural waxa uu ku koray xaafadda Sincaan ee magaalada Ankara, waxana uu ka soo jeedaa qoys ay qiimo badan ugu fadhida waxbarashada iyo diinta Islaamka. Aabihiis waxa uu haystaa shahaadada PhD oo uu ku qaatay qoraalada iyo suugaanta Turkiga, waxana uu wax ka dhigaa dugsi sare. Walaalkiis ka weyn waa injineer farsamada barnaamijyada kombiyuutarada ku shaqeeya, waana abwaan. Walaashiis ka yarna waa ardayad, adeerkiisna waa professor dhiga xisaabta. Sanadkii 2007 Tuural waxa uu galay jaamacadda farsamada ee bariga dhexe ee Meto oo loo yaqaan Harvard-di Turkiga, waxana uu baranayay cilmiga fiisigiska. Jaamacadda oo ahayd mid Almaaniya waxay u ahayd jawi ka duwan kan guriga uu ka soo jeedo, sida uu sheegay Nihad Çelik oo ay isku fasal ahaan jireen, kana mid ahaa dadka xaqiijiyay qoraalka Tuural ee baraha bulshada la dhigay. Maalintii waxa uu tagayay iskuulka, waxana wax ku baranayay bii'ada cilmaaniga. Habeenkiina waxa uu soo hoyanayay qoyskooda oo ahaa qoys muxaafada oo diineed, ayuu yiri Çelik. Suurtagal ma aha inaad isku dhex wadid labada nololood ee kala duwan, ayuu ku daray intaasi. Intii uu ku jiray jaamacadda Meto, Tuural waxa uu caan ku noqday xiisaha u qaba cilmiga xidigaha iyo sawir qaadista, iyo inuu ahaa nin su'aalihiisa ay meel haystaan. Waxaa la sheegay inuu mar walba uu weydiin jiray su'aalo wanaagsan, sida uu sheegay nin professor ah oo codsaday inaan magiciisa la sheegin sababo dhinaca amniga. Hase yeeshee, Tuural ma ahayn ardayga ugu wanaagsan jaamacadda, su'aalo ayaa ka taagnaa dhinaca anshixiisa, waxaana uu gooyay xiisado badan. Magaca loo yaqaanay baraha ijtimaaciga waxa uu ahaa Nuclear Kedi ama Nuclear Cat, taasi oo ka turjumaysay jacaylka uu qabay bisadaha iyo sawiradooda. Sanadkii 2013 waxa uu ka qayb galay barnaamijyo looga soo horjeeday dowladda, waxaana uu bilaabay inuu aad ugu sii dhawaado dhinaca diinta, kadibna waxaa la sheegay inuu isbedelay. Saaxiibadiis ayaa sheegay inuu bilaabay inuu aad uga fogaaday afkaarta furfuran ama cilmaaniga ah ee jaamacadda dadka ay wada dhiganayeen ay qabeen, waxaana uu bilaabay inuu garhka bixiyo, timahana uu daysto. Waxaa la sheegay inuu bilaabay inuu waqti badan ku qaato masjidka jaamacadda Meto, waqtina uu ku bixiyay barashada Qur-aanka. Mid ka mid a cajaladaha jihaadiyiintu ay soo saareen ayaa lagu sheegay in mid ka mid a dadka ay ku wada taxnaayeen masaajidkaasi oo ku biiray Daacish uu la wadaagi jiray cajaladahaasi fideoga. Waxaa la sheegay inuu mararka qaarkood dadka uu salaada tujin jiray, sababtoo ah waxa uu ahaa nin balaaqo leh. Intaasi kadib waxa uu bilaabay inuu si muuqata taageero ugu muujiyo jihaadka. Waxa uu Facebook-ga kaga hadli jiray shacabka reer Suuriya oo uu yidhi waxaa laynaya xukuumadda Siiriya, Ruushka iyo diyaaradaha Maraykanka. Waxaa sidoo kale uu dhaleeceeyay xukuumadda Turkiga. Waxa uu jaamacadda Meto ka qalin jabiyay sanadkii 2014, waxaana uu isla markiiba bilaabay inuu barto digriiga master-ka ee cilmiga fiisigiska oo uu ka qaatay jaamacadda Jefiskila ee dalka Finland. Waxa uu ahaa nin aan diiradda si weyn u saarin dhinaca waxbarashada markii uu galay jaamacaddaasi, waxaana uu badnaa masaajidka jaamacadda. Dadka yaqaanay ayaa u sheegay warbaahinta in waqtigiisa uu ku qaatay masaajidka iyo internetka. Dhaqdhaqaaqiisu waxa uu soo jiitay indhaha hay-adaha amniga ee dalka Finland, sida ay qortay jariidada Birgun Daily. Waxaana mas-uuliyiinta amnigu ay ka fureen baaritaan sanadkii 2014. Majalada Newsweek ayaa sidoo kale sheegtay in booliisku ay su'aalo weydiiyeen Tuural laftiisa. Tuural waxa uu dib ugu laabtay dalka Turkiga, isagoo markaasi ka sii dhiganayay jid uu sii maro jihaadka uu aaminsanaa inuu ka socdo dalka Siriya. Habeennimadii 19 bishii Janaayo sanadkii 2015, waxa uu waalidkiis u sheegay inuu la soo joogayo saaxiibo ay isku yaqaaneen jaamacadda Meto. Waxa uu markaasi rartay boorso yar, waxaana uu dhaqaaqay dhinaca xadka dalka Siriya. Magaalada koonfurta dalka Turka ku taala ee Sanliyurfa ayuu kula kulmay jihaadiyiin kale oo ka socotay wadamada Tunis iyo Sacuudiga oo doonaya inay u dagaalamaan ISIS, waxayna iyagoo wada socda u dhaqaaqeen dhinaca xadka Turkiga uu leeyahay dalka Siriya. Waxa uu sheegay in waqti dheer ay ordayeen intii aysan gelin xadka dhinaca dalka Siriya. Waxa uu sheegay in nin timo weyn oo u dhashay dalka Afghanistan uu xadka ka qaaday, kadibna u dhaqaajiyay dhinaca magaalada Tal Abyad. Waxaa la geeyay guri uu shumac ka daaran yahay, waxaana laga qaaday baasaboorradii iyo qalabkii elektroniga ah ee ay wateen. Waxa uu sheegay inuu ku qanciyay mid ka mid a maleeshiyada ISIS inuu siiyo dhowr daqiiqo si uu qoyskiisa email ugu diro. Waxa uu goor dambe sheegay in telefoonkii laga qaaday isagoo aan emailkii wada dirin. Kadibna waxaa la su'aalay su'aalo la weydiiyo dadka cusub ee ku soo biira ISIS. Waxaa la siiyey naanaysta ah Abu Hureyra. Maalmo kadib waxaa loo wareejiyay guri kale oo ay isku barteen ilaa 20 qof oo kale oo ay ku jiraan nin u dhashay dalka Jarmalka, mid ka soo jeeda Bangladesh, iyo mid kale oo markaas uun ka soo baxay xabsi ku yaala Faransiiska. Nin kaloo afraad ayaa sheegay inuu ka soo safray dalka Shiinaha isla markaana ay ka soo baxday $15,000. Dhowr maalmood kadib waxaa la saaray bas, waxaana loo dhaqaajiyay dhinaca magaalada Raqa. Waxaa intii dambe u dhexeeyay Raqa iyo Xums waxaa la geliyay tababar adag. Waxa uu sheegay inuu la tababartay dad ka yimid Britain oo uu ku jiro nin injineer ah iyo wiilkiisa. waxa uu sheegay inay ku jireen goobo boholo ah iyo dooxooyin cabsi weyn ay ka qabeen diyaaradda xukuumadda Syria oo uu sheegay inay korka ka duqeynayeen. Waxa uu bilaabay inuu ka cabto nadaafadda goobta ka jirtay, nidaamsanaan la'aan ka dhex jirtay jihaadiyiinta, iyo ujeeddada qaar ka mid ah dadka ku soo biiray ISIS oo aan kala caddayn. Mid ka mid ah dadka ka soo goostay jabhadda An-Nusra, asalkiisuna ka soo jeeda Moldova, ayaa u sheegay inuu u yimid oo kaliya gunnada ay bixiyaan ISIS oo isugu jirta lacagta iyo guryaha. Waxa uu sheegay Rashid Tuural in isaga iyo shan kale bil kadib ay ka soo baxeen bohoshii lagana dhigay taliyayaal, waxaana uu sheegay in duruufihii noloshooda ay wax iska bedeleen. Waxay u guureen guri ku yaala duleedka Xums, mid kastana waxaa la siiyey buste iyo qof cuntada u kariya oo toddobaadkiina u qala neef ari ah. Waxa kale oo ay helayeen moos iyo liin iyo afar xabo oo ah chokoleedka lagu magacaabo Snickerska. Dagaalkii ugu horreeyay uu ka qayb galo waxaa lagu qoray inuu dhinaca gurmadka caafimaadka ka caawiyo ciidanka, sababtoo ah waxa uu qabay tababar dhinaca gurmadka degdega. Waxay ahayd markii ugu horreysay ee uu maqlo dhawaaqa rasaasta. Waxa uu sheegay inay ku dhuunteen goob buur ah, kadibna ay maqleen dhawaaqa hubka artilleriga ee taangiyada. Waxa uu sheegay in saacado badan oo ay ku jireen dabayl qabow iyo roob inuu helay ogolaansho ah inuu dib u soo gurto. Teendhadii uu yimidna waxaa ku sugnaa laba dhimatay iyo lix dhaawac ah, meel kastana waxaa ka urayay dhiigga. Bishii Abriil sanadkii 2015, Tuural waxa uu tagay magaalada Raqqa kadib markii uu dagaalka ku dhaawacmay, halkaas oo uu ku guursaday gabar Turkiga u dhalatay. Guurka kadib waxa uu yareeyay isticmaalkiisii baraha bulshada, isagoo taasi sabab uga dhigay sida uu sheegay xaaskiisa oo ka masayraysay dadka uu xiriirka la lahaa. Bishii August ee sanadkan ayay Tuural u timid Geeridu, waxaana uu ku dhintay dagaal ay ISIS la gashay ciidamada Kurdiyiinta waqooyiga magaalada Raqqa, sida lagu sheegay baraha ijtimaaciga ee ISIS. Waraysi kooban oo aabihiis Suleymaan Tuural siiyey VOA-da ayuu ku sheegay in xaaskiisu ay xaqiijisay geeridiisa. Waxaa loo sheegay in lagu aasay Syria. Waxa uu Suleymaan VOA-da u sheegay inuu doonayo in meydka wiilkiisa uu dib u helo, uuna ka codsaday mas-uuliyiinta Turkiga inay baaritaan ku sameeyaan. Waxa uu sheegay inaysan ka warqabin sida uu u dhintay. Waxa uu diiday inuu intaasi ka badan ka hadlo geerida wiilkiisa. Fariintii ugu dambeysay ee Tuural uu Facebook ku qoray waxay ahayd bishii August 2023, ku dhawaad bil kadib markii uu dhintay. Waxay sheegaysay, haddii aan halkan muddo qoraal ku qori waayo, waxaad ogaataan in waqtigaygii dunidan uu dhammaaday. Aana tegay aakhiro, ii soo duceeya in Ilaahay ii aqbalo shahaadada. Waa fariin horey loo sii duubay. Waxaan rajaynayaa inaan aakhara ku kulanno. Saaxiibadiis iyo dadka yaqaanay waxay isweydiinayaan sida ay ku dhacday in dacaayadda ISIS ay mareen habaabiso Rashid Tuural iyo dadka la midka ah.
Warbixintaasina waxaa diyaariyay oo soo jeedinayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, qaybta labaad ee warbixintaasi aan ugu magac daray jid aan jiha lahayn ee ku saabsan xagdiriinta dhallinyarada waxbaratay ayaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Fiidnimo.
VOA.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Qaybihii kaasana idaacaddeena ayaan gudagelinaa. Waxaa idinku soo maqan dooda gaaban iyo dhakhtarka weydii iyo qodobo kalaasa yeeshee. Intaas oo dhan waxaa kusoo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
Soomaaliland ayaa maanta ansixisay miisaaniyadda Soomaaliland ee sanadka 2017, taasoo gaaraysa ilaa iyo 362 milyan oo dollar. Sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada, miisaaniyadda sanadkan ayaa ka badan miisaaniyaddii sanadkii hore 72%.
Saddex maalmood kadib markii gaari kuwa xamuulka qaada ah la dardarsiiyey dad iyagu ka dukaameysanayay suuq weyn oo ku yaalla magaalada Berlin, ayaa saraakiisha amniga dhammaan dalalka Yurub maanta ay bilaabeen baadigoobka nin u dhashay dalka Tunisia oo looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey weerarkaasi. Booliiska Jarmalka ayaa Arbacadii waxay sheegeen in Anis Amri oo 24 jir ah u dhashay dalkaasi Tunisia uu yimid dalkaasi Jarmalka bishii Julaay sanadkii 2015, isagoo ka mid ahaa dad badan oo loo diiday maengelyada dalkaasi Jarmalka.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da. Safiirka Maraykanka ee Soomaaliya ambassador Stephen Schwartz ayaa maanta ka waramay hanaanka doorashada ee Soomaaliya, caqabadaha jira iyo aragtida dowladda Maraykanka ee doorashooyinka Soomaaliya. Safiirka uu wareysi dheer siiyey laantana afka soomaaliga ee v o a da ayaa waxaa qaar ka mida jawaabaha safiirka warbixinta nooga diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Sahra. Safiirka Soomaaliya Stephen Schwartz oo maalmahan isagu ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa shalay uun ku laabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Safiirka ayaan waxaan wax ka weydiiyey musuqa laga soo sheegayo doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliya iyo warqad arrintaasi ku saabsan oo 18kii November uu u diray madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed haddii ay jirto natiijo ka soo baxda warqadaasi iyo sida loogu kalsoonaan karo in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xor ah.
Thank you. You've raised a very important topic, and one that I'm still working on with Somali leaders. Let me say, though, that while I did write that letter that the
waqad muhiim ah waxaan wali kala shaqeynayaa madaxda Soomaaliya waan qoray warqadaasi shacabkuna way ogyihiin inaan u diray madaxweyne Guuleed waan la sheekaystay dhammaan madaxda maamulada iyo sidoo kale madaxweynaha federaalka iyo ra-iisul wasaaraha waxaanan kala hadlay qaabka ay u socoto doorashada iyo falalka qaldan ee dhacay sababtoo ah ma ahan Galmudug oo kaliya meesha ay waxani ka dhaceen balse guud ahaan dalka oo dhan way saameeyeen run ahaantii waxyaabaha dib u dhac keenay waxa ka mid ah hay'adihii u qaabilsanaa doorashada iyo hoggaankii siyaasadda oo aan ku heshiinin cidda qaadanaysa mas-uuliyadda qaladaadka dhacay guddiga xalinta khilaafaadku door muhiim ah ayay ka ciyaareen laakiin ugu dambeyntii waxaa jira mushkilado la xiriira liiskii ugu dambeeyey ee ay soo saareen oo aanay ku qancin madaxda siyaasadda qaarkood iyo dadweynaha iyo beesha caalamka maadaama ay ka saareen qaar badan oo ka mid ah dadkii sida qaldan u soo baxay waxaan u malaynayaa madaxda Soomaaliya waxay wali ka fikirayaan sidii isla xisaabtan loo heli lahaa waana arrin muhiim ah waxayna ku tusaysaa baahida loo qabo hay'ado xoog badan oo madax bannaan oo hawshan gacanta ku dhiga
Ambassador Schwartz waxaa kale oo aan weydiiyey bal inuu noo sharxo micnaha qoraal ka soo baxay shalay beesha caalamka oo Mareykankuna ka mid ahaa oo ku aadanaa in aysan aqbali doonin natiijada ka soo baxda doorashada haddii aan la sixin qaladaadka ku jira
I don't recall the specific language of that communique. It was a bit long, and I don't recall us saying that.
Ma xusuusan karo hadallada rasmiga ah ee warbixintaasi ku qoran. Waxa uu ahaa mid aad u dheer. Waxba kama xusuusto hase yeeshee hanaanka waxaa laga dhigi karaa mid la isku halleyn karo, balse waxaana sidoo kale kala saaraya hanaanka iyo natiijada. Waxaan u malaynayaa in hanaanka uu si cad u ahaa mid qaladaad ay ku jireen. Waxaan sida aan horey u xaqiiqay jiray daciifnimo maamuleed iyo mid fulineed maamuladan la sameeyay iyo sida degdega ah ee wax lagu xallinayay waxay ila tahay in inta badan dadka shaqeynayay ay dadaaleen iyada oo ay halis jirtay ayna sameeyeen nafurnimo waxayna qaateen shaqo wanaagsan oo ay qabteen balse maamulada qudhooda waxay ahaayeen kuwo cusub waxaana u maleynayaa waxa la sameeyay bilo yar oo ka hor bays ma haysan awood marka ay timaado inay helaan dadka ku haboon shaqada ama ay tababaraan oo ay siiyaan jiheyn toosa iyo inay shaqada u diraan u diyaar garoobaan ama ay helaan taageerada maaliyadeed ee ay u baahan yihiin marka maamulada qudhooda ayaa ah kuwa tababar daran oo aan haysan awood ay wax ku qaban lahaayeen taasina waxay u hoggaamisay hanaan ka qaladaadka badan keenay iyo rajaxumada Soomaalida gashay balse marka ay noqoto inaan aqbalo natiijada waxay la tahay inaan sugno oo aan aragno sida uu noqdo inta ka harsan hanaanka hoggaamiyasha ayaa hadda fadhiya mana xalinayaan oo kaliya arintan oo waxay sidoo kale xalinayaan ismariwaaga ka taagan aqalka sare ee xubnaha Soomaaliland waxaan rajaynayaa intani sida ugu dhaqsiyaha badan xal looga gaaro baarlamaanka uu fariisto hanaankana uu sii socdo oo uu soo gabagaboobo waxaana dib u dhigayaa inaan go'aan ka gaaro inaan aqbalo ama aan aqbalin natiijooyinka ama aan taageero waxa natiijada ah inta aan halka ka gaarino
dhegeystayaal qaybo ka mida wareysigan oo dheerna idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan
waad mahadsantiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Maxamed Colaad Xasan ayaa nala socodsiinayay wareysigaasi qayb ahaan qaybaha soo socdana waxa aad ku maqli doontaan idaacadahayaga soo socda
Thank you.
haysatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegaynaa maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa xiraa wadooyin muhiim ah. Haddaba wadooyinkaasi xiraa saameyn intee la'eg ayay ku yeesheen ardada dhigata qaybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho. Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Maxamed Xuseen Axmed Daacad oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho, iyo Sakariya Maxamuud Suudi oo ah arday dhigta mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. waxaana su-aasha hore aan siiyey Sakariye Maxamuud Suudi. Sakariye, maalmihii ugu dambeeyey wadooyin ayaa xiraa ardada jaamacadahana waa ka mid tahay oo magaalada Muqdisho, saameyn intee la'eg ayay arrinkaasi idin ku yeeshay?
colaad waa mahadsan tahay. Arrintan marka waa arrin taagan wadooyinkii ugu dambeeyey wadooyinka qaar ee Muqdisho ee halboola u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka. Qaarkood waa xirlaayeen oo dalku doorasho iyo waxyaaba ayaa ka socday. Haddana saameyn adag ayuu ku yeesheen waxbarashada. Anigu waxaan ka mid ahay ardayda wax ka baratay magaalada Muqdisho, gaar ahaan jaamacadaha ku yaala Muqdisho. Qaarkood gelina waa shaqeeyaa, gelina waxba bartaa. Haddana culays ayay ugu noqotay. Tusaale, todobaad hore wadooyinka qaar maalmaha kamid waxaa dhacday in la xirlaayeen oo maxaa la yiraahdaa jaamacaddii gaari waayey oo aniga waxaan degelahay marka meel ka fog marka jaamacadda aan dhigto gawaari ilaa u raaca qasab waay. Gaariga hadduu wadoodi xirinta uusan marin waxaa qasab marka ilaad joogto
anigoo
joogay ardaydu marka haddana waxaa jirta in jaamacaddu qeybo kala duwan ardayda ugu imaadaan oo arday wadooyinkooda furnaa ee jaamacadda tageen. Wax maxaa la yirahdaa sidii casharka maanta ay ku qaateen alla casharka ugu jahwareeray. Taasi
waaoo dhinaca waxbarashada waayahay. Waxaan siinayaa Maxamed Axmed Daacad.
Colaadow, horta waan ka duwanaa Sakariye fikirku qaba oo ah wadooyinka inta badan xirman. Wadooyinka hadda wadooyinka xiran waa wadooyin kooban markii la fiiriyna waa wax xirma madaxtooyada kasoo bilow ilaa iyo gaadiidka booliiska.
Inta badan
Cabdicaziz qayb ka mid ah
qaybaha meelaha doorashooyinka socdeen.
Marka waa meelo kooban inta xiran. Marka goobaha waxbarashadu ay ka fog yihiin, runtii hadda Cabdicaziz oo kale hadda goobaha waxbarashada inta badan kuma badno. Marka waxaan qabaa Sakariye arinta uu sheegay wadooyin naga xiran inay macnaha inta badan
saameyn oo
ku yeelan, sababtoo ah hadda Cabdicaziz oo aratay badda u dhowda hadda arday kasoo baxay meelahaas xaafada inta badan maba ku yaalin, waa meel inta badan dowladda ay degan tahay.
Wadooyin badan oo muhiim ah oo furan ah jirsan wax oo la mari
karo jiro inta badan, laakiin wadaas bisa ayaa xiran. Marka Sakariye waxaan leeyahay goobaha kale waxbarashada hadda way furiyiin oo wax xiran ma laha.
Haddii maaragtay aad soconayso waayahay, waxaan siinayaa Sakariye waad maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay meelo muhiim ah oo kooban waaye oo ammaankana lagu sugayo. Muqdisho way ballaaranta wadooyinkeeda
waa garta hagaag loomaase fikirkiisa Saliimka loola soo dhaweelaya baaqal magaalada Muqdisho maalmahan goorba uu ku baqnaa dhowaan waxaa xirleed. Haddaad xasuusato laba maalin ka hor wadada weyl maxaa la yirahdaa isgooska Shaacal Suufi ee wadooyinka xirlaayeen, haddaad xasuusato anigana jaamacaddeeda waxa ku taala lambar afar. Marka waxaa la degelaa marka Yaqshid qeyb ka mid a marka waxaa qasab in maxaa haddii wadada xiran tahay baabuurta ay si shaqeynayn oo laga yaaba in wadooyin khardajaax intuu ku barsiiyo jaamacadda Xisooyi qaar ay ku dhaafaan suurgal ay tahay maxaa la yirahdaa oba mari waayo wadooyinka xataa laftirkooda xaafadihii loo diido in maxaa la yirahdaa waxbarashada habsal uu ku dhaco. Haddana colaada waxaa jirtay in xilligii dowladdii dhexe ardayda xiliyada iskuulaadka way aadayaan ama xiliyada laga soo daalay oo kale, in xitaa wadooyinka haddii baabuurka yaa wasiirka uu socdo la joojin jiray baabuurta ardayda la diil jiray baaqaal maalta haddii wadadii xiran aada ku timaado adigoo arday aad tiraaho arday ahay aan lahay waxaa suurgala in xitaa arday labadooda aan la aqoonsanayn oo arday labadii la ixtiraamiyo.
Waxaa la fiirinayaa arinta maanta taagan shalay amniga sidoo ahaa iyo maanta ayaa isbadhil uu sameynaya
een
hadii aad xasuustid in xilliga war amaanka maxaa ee Soomaaliya
oo dib loo fiiriyo
hadda waxa jirta in madaxweynaha hata uu gis doomaanta iimaanaya talbaaray sawa jirta oo amniga ku saraysan darteed een hadda een waxa uu sheegay in maalintii maalmo la soo dhaafay qayb kamid ah ay xaneed wadooyinka miinka qayb kamid ah een markaas waxa loo dabaaldegay een sandiguurida ciidanka booliska marka amniga in la sugnaa muhiim mar hadii ciidanka booliska ay qayb ka yihiin ciidamada inta badan Soomaaliyeed madaxda ay ka qayb galeen inta badan ay qabaan fantasiyo waa muhiim in la qaybsado mid kale hadaan la sugin
amniga waa maalin iyo labo uu caleeyaa maratay waxyaabaha
amniga magaalada Muqdisho hadii aan la sugin oo ardayda ay san ka qayb qaadan ma jirin waxbarasho marka waa in lagu dadaalaa amniga si ardaydu horumar u gaaraan jaamacadaha iyo kobcaan iskuulada
oo macnaha amniga qayb ay ka qaataan ardaydu
marka baaqal hadala marka xogaa socoto waxa laga yeelay askarka hortubaado oo lagu celiyo wadada kale taada luuq yaro diriskooda ka leexato marka baaqal dawladdu waxa lagu baahil istaraatiijiyad leey maado
dawladdu marka waxa laga amaankii hasugto
ardayda
waxbarashadiina
fikirto
waxbarashadeedina
waxbarashada ilaa hadii dalku waxaan ardayda wax bartaan waa dalkii waxa liidada jahilnimada ka baxay oo wax bartay wax fahmay dalkii dal u tahay ilaa ardayda dhalinyarada
markii la cuuyaabinaa leedahay
waxaan rabaa inaan arinta wadooyinka xiran ayo maanta barnaamij ku sabsan Soomaa marka asiga waxa qaba hal maalin oo kale in wadooyinka xiri ay wadooyinka ay xirnaayeen marka waxa laga leeyahay saameynta ay ku yeesheen wadooyinka xirnaashood hadda doorashada lagu gudajira xildhibaan ama qodobka lagu dooranayo gaaraan Cabdi Aziz marka goobaha doorashada oo kaliya ay hadda xirin iyo meelaha ka agdhowdo ee madaxda ay soo marayaan
waana xilliyada kooban
ee koobano ee subaxdii la xiro ee
xilliga doorashada
soo subaxnimo soo saac wala fasaxaya marka hadda wadoo muqdisho waa weynta goobaha barashada ka fog yihiin meelaha doorashooyinka iyo madaxdooda marka ardaydu xitaa inay fahmaan xilliyada macnaheeda muqdisho waa soo joogay hadda waxa jirta in maalmaha khamiista iyo jimcaha hadda todobaadada dadku kala qaybsan yihiin oo waxa leeyahay maanta waxa way waa qofka ardayga ugu baxayo magaalada waa qiimeynaa marka ardayga xataa inuu inta fahmo jawiga oo waxa la rabaa in la shaqeeyo ma u fahmin ma askarta qaabka u shaqeeyaan oo kadibna oo waxbarashisa aad ard ninka askari oo wadada taagan wuxuu u baahan yahay ixtiraam ardaygana wuxuu u baahan yahay ixtiraam marka waxa miima dawladda waxa miima dawladda qaabka u sugeysa amniga magaalada Muqdisho waa in ardayda macna eegana qayb ay ka yihiin dadka la sugay amnigooda waa inay la fahmaan goobaha xirinna waa laga baxayaa marka aan udul qaadano
marka udul qaadana lada
haye waa gaal culadu aliga baqabo toosiga sheegay wuxuu sheegay in hal baalil kaliya wadooyinka xirlaadaan baahal hadii baalta wasiir hebel abi xilbaal hebel bulshada meel uu ku qabanayo hotel waxa jirta in uu doos in loo xiraayo ardaydu iskuulada ku aadaysay ardaydu baris aan wax saatubil
baahal intiba
taakaad la baahal xilliga doorashada ee wadooyinka kooban oo xiral baaha waxaan ka hadleynaa wadooyinka inta badan la xiro
ya
al ee la badan jiro oo bilkuliba la jaray oo naga
wax
lagu jaray bulshada
hoteelka bakaalbukara waxbarashadii ardaydu u socday
sidaad ka wareysay waxa jirta in lagu soo rogay dawladda saartay awaamir ah in la sugo amaanka goobaha ay maxda ku sugan yihiin ama hoteelahaadaano ama meel kale ahaadaano waa in macnaha la sugo amaanka marka hadda jaamacadda maanta day xaflad deganaysa haddii uu ka qayb galay wasiir maxal libaano idin qodad maxay sameeyay wadadii xariisa oo walaalada maanta ardayda nasay la waxyeelayna xalbanada maanta joogay ee dhibaato la gaarsiinin ama wadooyinka xidhan degmada u dhaweeyay ciidan ka soo kirisanaysa ama u tagaysa wadooyinka loo jara taas oo mid ka mid ah tafaalka sameeyay laakiin arinta doorashada maanta waxa la inta badan saameyn weyn ma geysan laakiin hadii gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha aniga la ka tirsan ma garan karo in intii gaari doono hadashaa wadooyinkaas marka waxaan leeyahay aan ka qayb qaadano sidii macnaa horumar aan gaari leen dawladana runtii idin waxa loo baahan inay ka fikirto wax barashada sida horumar u gaar
way aadama sintina labadiina bakwaasina waxay kala hayeen maxamed xuseen axmed oo loo yaqaan daacad kanamida dhalinyarada magaalada muqdisho iyo sakiriya maxamuud suudi oo ah arday dhigta mid ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij shaqeynkan dhegeystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
أحمد حسن علاد أدبو مهتسني هاي حب انتا سدود قابن مقدشو أيو كسو دري مركا نكو سنو هذا برنامج كي هذا هاي وكلاد مغلي جرتين اي دختر كويدي واكن إبراهيم حسن دان دورينا لسعود فيه
soo dhawaada markale barnaamijkeena weydii dhaqtarka oo marti ugu yahay dr maxamuud saahid maxamuud oo ku taqasay xanuunada guud gaar ahaan kuwa ku dhaca dhiigga kana hawlgala magaalada muqdisho kolestaraalka ama dufanowga dhiigga hadduu bato dhibaato intee la'eg ah ayuu u keeni karaa qofka ayaan wuxuu ku saari doonaa maanta barnaamijkeena dhaqtarka weydii dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa nambarka ama tirada cabirka dhiigga ee caadiga ee qofka laga rabo iyo heerka uu ku qaadi karo dhiigkarka kadibna wuxuu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaashan qaarkood uu la soo xiriiray barnaamijka
tiro la ogyahay jirta inay caadi tahay micnaha wixii 104 ka yar midka kore ama 90 ka yar midka hoose waxa waaye waa fiican yahay waaye yacni waxaa kasii fiican dabcan in 130 kor yahay hooshna 80 yahay laakiin kolley dhiigkar laguma tilmaamahayo ruux ka yar 104 kiisa kore ama 90 ka yar kiisa hoose marka waxa keenaya dhiigkartakaas waaye waxa keenayana waxa waaye in laba nooc isaga loo kala qaadaya nooc lama yaqaana asbaabta asbaabyo badan isu tegi waaye noocna waxa waaye waana ka badan waxa waaye waxa aan la garanayn sababta keento sabab la leeyahay tana hadday kugu dhaco dhiigkara kugu dhacay mid waa dhowr asbaabo isu tegey afka qalaad waxa la yiraahdaa risk factors la yiraahdaa dhowr asbaabo isu tegey ayaa keeni kara hadhow inuu kugu dhaco mar noocaas waxaa la yiraahdaa essential la yiraahdaa lama yaqaano sababta isagaana ugu badan 90% dhiigkarka la yaqaano isaga waaye iyo nooc labaad oo la yiraahdo secondary asbaab ayaa jirta keentay asbaabta haddii la zuuliyana ruuxi dhiigkarki waa ka baabaahaya masalan waxaa u badan keliyaha cudurradooda ayaa u badan waxaa u badan yacni qanjirada endocrine disease kuwa la yiraahdo ayaa u badan mataqaanaa hadday markaas yacni masalan tyroidka oo kale cuduradaas haddii ay jiraan waa maxaa jira dhiigkarkan uu jiraaya laakiin midkan aan la aqoonin sababta keeno waa waxyaalo badan oo isku jirjira waxaa ka mid a ruuxa inuu haddana cayilan yahay mar labaad waxaa ka mid a ruuxa inuu fadhigiisa badan yahay o dhaqdhaqaaq uusan lahayn waxaa ka mid a ruuxa inuu sigaar cabo waxaa ka mid a ruuxa inuu caadaysto masalan inuu cusbo badan dhaqankiisa uu yahay inuu cusbo badan sodium dietkiis uu ka buuxo ayaa ka mid a waxaa ka mid a ruuxa inuu family wise reerka lagu yaqaanaba dhiigkar marka asbaabtaasoo laysu gegeeyey ayaa keenaysa inuu ruuxa ku dhaco maxaana dhiigkarka
magacii waa maxamed xuseen aadan marka hore waxaan mahadcelin lahaa dhakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasha ah hadduu kolestaroolka bato dhib nooco ah ayuu leeyahay
kolestaroolka dabcan haddaan faahfaahino noocyaha uu ka koomo nooc fiican iyo nooc xunba waa leeyahay marka nooca fiican LDL baa lagu yihaahdaa afka qalaad oo micnaha medicalka low density liver protein iyo nooc la yihaahdo high density liver protein midka culus af carabiga xataa xamiid iyo waxay yihaahdaan yacni khabiis iyo xamiid midka xamiidka waa midka fiican waa HDLka midka xunna waa LDLka maxaa anficnaani xumaan keenay micnaha waxaa waaye kolestaroolka hadduu bato xididka ayuu gudaha ka xiraayaa xididka haddii la xirana micnaheedu waxaa waaye dhiiggii maraaya ayaa yaraanaya meelaha khatarta marka oo haddii xididkii gudihiisii la xiro hadhow dhimasho imaanaysa waa wadnaha iyo madaxa madaxana wuxuu keenayaa strok oo kii ah faalijka oo lug iyo gacan fog ku dhahayso markiibaad suuxaysay ama uu khafiifsanaan karaan oo adoon suuxinna waa la arki karaa nooca kale waxa iska wadnaha laga hayo oo maryaalo badan yani haduu talaabo xoog la qaado wadnaha xanuunaya marmar waxay keeni kartaa soo iska fadhiyo wadnaha inuu xanuuno waxaa dhici karta calaamooyin ruux haduu talaabo qaado ama shaqo qabto ayaa wadnaha laga qabanaya macnaha waxa waaye wadniya wuxuu u baahday dhiig badan xididadiina way xiran yihiin marka waxaa imaanaya wax la yihaahdo anjina waa ku yaraatay dalabkii oo la dalbahayay inuu dhiig yimaado iyo shaqadii aqabataha kala badan oo micnaha dhiigaad rabtay meesha ma soo gaaray wuxuu usoo gaari lahaa inuu kolestaroolkaa xiray ama waxaa la imaan kartaba inuu wadnihii xubin ka mid ah saliskii iyo wadnaha oo micnaha unugyadii uu ka koobnaa wadnaha inay dhintaan inay dhintaan waxaa waa xididka inuu completely sidiisaba oo dhanba uu xirmaba oo yani awal annagad waxaan ka hadlayna xidid qaarna furan yahay qaarna xiran yahay oo barshal yani oo kaasu marka wuxuu keenaya xanuun laakiin haddii xididkii uu wada xirmo waxaa imaanaysa wax la yihahda MI oo cudurka ay dhimasha ku imaanaysa wadnaha unugyadiisa marka kolestaroolka dhibka uu leeyahay waxaa waaye in maskaxdii ciyoobada degto inay duqowdo inay maskaxdii ciyooba dhimatay maskaxdana way ogsoontihiin salkii dhinta ma soo regeneration waxa la yihahda soo noqosho ma laha salkii dhinta waa dhintay maskaxdana waa meesha dhamma mas-uulka ka ah jirka waa meel walbo jirka ka mid ah yacni meesha maskaxda waxay ku leedahay xubin meel bay ku leedahay marka iyo wadnihii garaaci oo bowbowbowda ku haya maalinkii lagu dhalay ilaadoo ku jira urka hooyadaas u garaacaya ilaa maalinka dhimanaysa garaacaya haddii uu waayo oxygenkii iyo raashinkii uu ku shaqayn lahaa xididad uu ka ilaa duu waayo oo wadnihii u istaago iyadana nolol ma taal marka kolestaroolka dhibka uu leeyahy waxaa waaye inuu meelahaas oo muhiimka noo ah nolosheennana mataqaana vital u ah inuu xiraayo haddii aan laga gaashaamanin kolestaroolka.
intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa weydii dhakhtarka oo toddobaadkan marti ugu ahaa dhaktar maxamuud saahid maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaana kuwa dhiigga ku dhaca kana howlgalo muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan daandure wuu mahadsan yahay iyo barnaamijkaasi dhakhtarka weydii markana mid ka mid ah heesihii aan idinkugu talagalno. sidee caluunkee iyo heeskaasi dabka maan ku dhacaa ibraahim haye? heeskaasi dabcan hore ayaa loo qaaday saan u maleynayo.
heestaasi waxaa qaaday fanaan hore oo la dhihi jiray axmed shariif.
waa tahay idaacaddeennii galabnimo ayaan kusoo gebagabayneynaa. intaynu mar kale ismaqli doonno waa ibraahim xasan daanduray sahre cabdi axmed oo idin leh nabadgelyo.